Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme piibli uurimisega Heebre kirja 11. peatüki lõpusalmide juures. Täna saame teada, keda võtta kõigepealt oma usu eeskujuks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmise korra lõpul meenutasime Heebrea kirja autori juhtimisel inimesi, kes olid parema ülestõusmise nimel nõustunud kannatama pilget, häbi ja peksmist. Mõnel juhul oli usk viinud ka märtvi surma. Neile inimestele mõeldes autor jätkab. Loen Heebrea kirja 11. peatükist 38. salmi. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes. Mis mõttes ei olnud maailm neid jumala inimesi väärt? Teistpidi võib öelda, nagu soomekeelne piiblitõlge ütlebki, et nad olid selle maailma jaoks liiga head. Eespool kuulsime, kuidas neid on koheldud ja isegi tapetud. Seega maailma arvates ei olnud nad piisavalt väärt, et lasta neil endi hulgas rahulikult elada. Neist tuli vabaneda. Autoraga ütleb, et tegelikult oli asi vastupidi. Maailm polnud neid väärt. Maailm ei näinud nende tõelist väärtust. Kuna nad pidasid selle maailma rikkusi taevaste aaretega võrreldes odavaks, siis taheti neist vabaneda. Nii said nad ka Jeesuse Kristuse eelkujunditeks. Temastki tahtis maailm vabaneda. Peame meeles, et isegi religioosne maailm. Jeesus ei jõudnud avalikult tegutseda rohkem kui tubli 3 aastat. Sellest näeme, kui vastandlikud on maailma väärtushinnangud Jumala omadele. Meiegi võime inimesi hinnates väga kergesti vaadata ainult nende välist olemist või edukust siin maailmas. Ent inimesed, keda me põlastame või lihtsalt tähtsaks ei pea, võivad olla Jumala silmis just kõige väärtuslikumad. Jeesus ütles, et on viimaseid, kes saavad esimesteks ja esimesi, kes jäävad viimasteks. Samuti on neid, kes arvavad end taevariiki sisse saavat, aga tegelikult ei saagi. Loen 39. salmi. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust. Millise tunnistuse kõik need Jumala nime tõttu palju kannatanud inimesed said ja mis tõotus jäi neil kätte saamata? Kuna nad uskusid, siis nad olid Jumala silmis õiged ja selle tunnistuse annab ka pühakiri. Seetõttu soomekeelne piiblitõlge seletabki. Kõigist neist on nende usu põhjal antud kirjutistes hea tunnistus. Aga muidugi ei ole nad saanud veel ülestõusmise osalisteks. Lõplik pääsemine ootab alles oma aega. Loen 40. salmi. Sest Jumal on midagi paremat näinud ette meile, nii et nemad ilma meieta ei saaks täiuslikuks. Midagi paremat tähendab seda, mis Jumal annab meile Kristuse läbi. Enne Jeesuse maailmatulekut Vana Testamendi inimesed küll toetusid Jumala tõotustele, et maailma tuleb päästja, aga nad ei võinud täpselt teada, milline ta pidi olema. Aga nüüd me teame seda, nagu teadsid ka Heebrea kirja autor ja samuti need, kellele ta kirjutas. Neile oli langenud osaks õnn elada ajal, mil tõotatud aeg oli kätte jõudnud ja Jumala tõotused olid täitunud. Me teame, et Jeesus Kristus on tulnud maailma ja valmistanud meile oma ristisurma ja ülestõusmisega täieliku pääste. Uskudes temasse, me saame Jumala silmis nii sama täiuslikuks, nagu on tema. Seega, ehkki see, kellesse me usume, on sama, kellesse uskusid Jumala inimesed ka Vanatestamendi ajal, meie oleme juba saanud osa sellest, mida nemad alles ootasid. Sellepärast võibki öelda, et meil on midagi paremat. Jeesuse lunastus on tagasi ulatuv ka Vana Testamendi pühade inimeste jaoks ja ilma selleta ei olnud ka nende pääste täiuslik. Heebrea kirja autor on ala tasatõstnud esile, et see, mis Jeesuses Kristuses on tõeks saanud, on parem kui kõik endine. Ent nii Vana Testamendi kui ka Uue Testamendi usklikud jõuavad lõplikule eesmärgile üheaegselt. Siis, kui Jeesus Kristus, kellesse me usume, tuleb maa peale tagasi. Nii et ehkki me oleme näinud Vana Testamendi usklike suurt kangelaslikkust, ei võinud nemadki omast käest Jumalale meelepärased olla. Nendegi pääste alus on üksi Jeesuses Kristuses. Alles tema täiuslik ohver on teinud nemadki Jumalale meelepäraseks. Nii tuleb mõista seda, et nad ei võinud ilma meieta täiuslikuks saada. Siin võib näha veel teistki mõtet. Vanatestamendi ajal hakati meie usule alust rajama ja Jeesuses Kristuses sai päästetöö täide viidud, aga Jumala töö maailmas on ikka alles pooleli. Mitte päästetöö, vaid Jumala riigi ülesehitustöö. Evangeeliumi alles kuulutatakse ja inimesed alles astuvad Jumala riiki sisse. Need, kes on juba sisse astunud, alles kasvavad usus ja Kristuse tundmises. See toimub seni, kuni käesolev ajastu kestab. Seepärast võib öelda, et kogu Jumala töö saab täiuslikuks alles siis, kui kõik on lõpule viidud. Selles mõttes ei saa ka meie täiuslikuks enne, kui kõik kristlaste põlvkonnad on oma osa teinud, kui Jumal on kogu oma töö lõpule viinud ja maa peale uue ajastu toonud. Olles pikalt rääkinud Vana Testamendi inimeste näidetel, millisel viisil on usk nende elus väljendunud ja mida sellega on saavutatud, teeb autor sellest järeldused. Loen 12. peatükist esimese salmi. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Suur pilv tunnistajaid on kõik need usuinimesed, kellest räägiti 11. peatükis pluss veel lugematu arv teisi. Nimelt ei räägi piibel ega ka mitte ajalugu meile kaugeltki kõigist inimestest, kes on elanud oma elu Jumalasse uskudes ning võitnud tema abiga ära kõik jõud, mis tahtsid neid Jumalast lahutada. Väga paljudest neist saame teada alles taevas. Varasemate põlvkondade usklikud on juba lõpetanud maise võitluse ja jõudnud sihile, aga Heebrea kirja autor ütleb, et nad ümbritsevad meid. Ei ole küll selge, kas ta tõesti mõistab asja nii, et need tunnistajad vaatavad meie usuvõitlust pealt, nagu rahvas vaatab pealt võistlevaid sportlasi, või mõtleb ta seda ainult piltlikult. Kui piltlikult, siis tahab ta öelda, et kuna me nüüd Vana Testamendi tunnistuse põhjal teame, kuidas nende Jumalasse uskujate inimestega on läinud, siis nende eeskuju ehk piibli tunnistus nende kohta on julgustuseks meilegi, kes oleme alles teel. Kui meenutada, millises meeleolus Heebrea kiri algab, siis võivad see ja järgnevad salmid natuke imestama panna. Kirja algupoole paistis autor kahtlevat, kas kirja saajad üldse tahavad kristlastena jätkata. Ilmselt olid nad usuliselt väsinud, kuna nad hakkasid juba puuduma ka koguduse koosolekutelt. Jääb mulje, et vähemalt osa neist häbenesid oma Kristusele kuulumist. Ja autor teab, et eriti siis, kui väsimus ja tuimus peale tikub, ei ole lihtne võita häbi ja astuda välja, tunnistades end Kristuse omaks. Eriti, kui sellega on seotud reaalne tagakiusoht. Küllap just sellepärast annabki ta siin sellised üleskutsed. Seepärast tuletabki ta kõigepealt meelde, et võistlusrajale astuja ei ole seal üksinda, vaid tal on ka toeks ja julgustuseks hulk tunnistajaid. Küllap on autor veendunud, et see, mis ta oma kirjas on esile tõstnud, on nii veenev, et seda kuulnud olles ei taha keegi enam tõsiselt taganeda Jeesusest Kristusest, kes on igas suhtes ülivõrratu. Autor ei taha isegi kujutleda, et keegi võiks teadlikult ja tahtlikult tõugata ise enda surma. See rõhuasetuse muudatus kirjas kõneleb mu meelest sellestki, et Jumala sõna kuulutades tohib alati loota, et see sõna teeb kuulajates tööd. Jumala sõna kuulutamine ei ole mingi tavaline ettekande pidamine, vaid tõeliselt muutva sõna edasi andmine. Nagu me teame spordi põhjalgi, võistlejatele tähendab paljugi see, kes on pealt vaatamas. Juba igaviku lahkunud Ameerika piibliõpetaja John Vernon McJay on toonud selle kohta päris hea näite, rääkides kellestki noormehest, kes õppis ülikoolis. Teda tundi eriti kahe asja poolest. Kõigepealt oli ta väga vaimustatud Ameerika jalgpallist. Ta võttis osa kõigist treeningutest. Ta tuli väljakule esimesena ja lahkus sealt viimasena. Ometi ei olnud ta, hoolimata oma kohusetundlikkusest, nii edukas, et ta oleks pääsenud ülikooli esindusmeeskonda. Teine asi, mille poolest noormees tunti, oli seotud tema isaga. Isa käis sageli poisil külas, seal kus ta õppis, ja alati, kui ta tuli, võisid inimesed näha, kuidas nad kõndisid laagris käsikäes ringi elavalt vesteldes. Samuti oli isa pealt vaatamas, kui poeg treenis. Ühel päeval noormehe isa suri. Kurvast uudisest rääkimine tehti ülesandeks tema treenerile. Noormees oli muidugi vapustatud, aga midagi polnud teha. Ta käis kodus matustel ära, aga tuli varakult tagasi, et jälgida vahetusmeeste pingil istudes järgmist võistlust. Seal treeneri kõrval istudes ütles noormees talle: "Sa tead, et see on mu viimane aasta selles koolis, aga ma pole kordagi saanud võistelda. Kas sa ei võiks lasta mind vähemalt paariks minutikski väljakule?" Kuna noormehe isa oli alles surnud, ei tihanud treener keelduda ja saatiski ta mängima. Treeneri ja kõigi teistegi üllatuseks mängis noormees kui parim elukutseline. Ta oli tõesti täht. Nii võis ta mängida selle mängu lõpuni. Pärast mängu lõppu imestas treener muidugi tema mängus toimunud suure muutuse üle. Noormees vastas: "Noh, see tuleb sellest, et mu isa oli pime ja see oli esimene kord, kus ta üldse sai mu mängu näha." Ehkki see näitab vaid noormehe arvamust selle kohta, mida ta isa tegi pärast surma, illustreerib see väga hästi, milline tähendus võib teatud inimestel meie elus olla. Ei räägi ka Heebrea kirja autor meile asjatult tunnistajate tähtsusest. Jumala inimeste eeskuju on läbi aegade järeltulevaid põlvkondi raskustes julgustanud. Teiseks käskis Heebrea kirja autor panna maha kõik koormava ja patu, mis meid nii hõlpsasti takerdab. Võrdlus võidujooksuga aitab seda väga hästi näitlikustada. Ükski võistleja ei tule rajale, kotid ja pambud kaasas ning üleni mässitud kõik võimalikesse riietesse. Nõnda oleks mõeldamatu võistelda. Kui tahetakse üldse normaalselt joosta, siis tuleb ära heita kõik, mis seda takistab. Kristlasel tuleb maha panna kõik, mis rõhub ja häirib, enne kõike aga patt, mis meid lausa sisse mässib, ehk takerdab, nagu on öeldud eestikeelses piiblitõlkes. Soome piiblitõlke komisjon soovitas omal ajal siin kohal tõlget: "Ja tuleb pääseda lahti patust, millesse me end nii hõlpsasti mässime." See tõlge väljendanuks paremini ka inimese enda soovi patust kinni pidada. Me oleme tõesti väga kergesti valmis mässima end kõik võimalikesse pattudesse. Tõlkijate raskuse mõistmiseks selle salmi tõlkimisel aga tasub märkida, et siin kohal algtekstis kasutatud sõna ei ole kohatud kreekakeelses kirjanduses mitte kusagil mujal. Väljend, et patt meid kergesti takerdab või et me end kergesti sellega sisse mässime, on väga tabav ja kõnekas. Patu puhul on lõppeks alati tegemist ka valikuga. Me ei saa küll valida seda, et me oleme juba loomu poolest patused, aga saame ometi võidelda patu vastu, selle asemel, et sellele õigustusi ja põhjendusi otsida. Patu vastu võideldakse seal, kus seda tunnistatakse Jumalale kui pattu ning palutakse andeks andmist Issanda Jeesuse nimes. Seda tehes me mõistame patu endas hukka ja astume selle suhtes Jumalaga samale poolele. Loen 12. peatükist teise salmi. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Kõige olulisem ei ole võidujooksmise puhul siiski isegi meie kõige armsamate tunnistajate ligiolu, vaid Jeesus Kristus ise. Isegi tema, täiesti süütu ja täiuslik Jumala poeg, kellele oleks igasuguse õigluse kohaselt pidanud osaks saama ainult rõõm, kannatas selle asemel häbi ja isegi risti. Temale tuleb meil naelutada oma pilk, sest lõppeks ainult tema võib anda püsivat ja lõplikku abi. Teiste kristlaste võitluse jälgimine võib küll samuti rasketel hetkedel aidata ja julgustada, aga püsiv abi tuleb üksi Kristuselt. Sellepärast tulebki joostes vaadata nimelt temale. Vaadata pinevalt ja tähelepanelikult, pidades teda oma silma ees. Nimelt sellist vaatamist tähendab algkeeles kasutatud tegusõna vorm. Kui vaatame küll korraks Jeesusele, aga siis jälle mujale, siis on meie tähelepanu hajutatud. Ja Jeesus on lõpetanud suurepäraselt, istudes Jumala trooni paremale käele. Muide, samasugune tõotus leidub piiblis ka meie jaoks, kes järgime Jeesust, nagu võime lugeda ilmutusraamatu 3. peatüki 21. salmist. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. See juures on minu meelest kõige tähelepanuväärsem see, kellele see tõotus anti. Nimelt Laodikeia kogudusele, kelle vaimulik olukord oli Issanda silmis väga halb. Jeesus ütles sellele kogudusele, en näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ning sellele järgnebki vahetult see, mis lugesin juba eespool. Tõotus istuda koos Jeesusega tema troonile. Järelikult on võimalik auliselt võita isegi sel juhul, kui parajasti on kõik väga leige ja vilets. Nõuanne vaadata Jeesusele on väga tähtis meilegi. See, mida me püsivalt vaatame, mõjutab meid ja kujundab enda sarnaseks. Mida rohkem vaatame Jeesusele, seda enam muutume isegi tema sarnaseks. Mida enam vaatame, mis jumalatus maailmas tehakse, seda enam kaldume isegi samamoodi tegema. Seetõttu tasub küll jälgida, millele me lubame oma tähelepanul peatuma jääda. Paulus ütleb õigusega 2. Korintuse kirja 3. peatükis, salmis 18. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on vaim. Norralane Øyvind Andersen, arutledes selle üle, miks paljud kristlased kogevad elu kristlasena nii raskena, jõudis lihtsale, aga ühtlasi targale järeldusele. Tsiteerin. Paljud usklikud inimesed on sattunud vaimulikesse raskustesse, isegi peaaegu teinud läbi usulise laevahuku sellepärast, et nad on libisenud ära Jeesuse Kristuse kohta käivate tõdede juurest. Nad ise on arvamusel, et üle jõu käivad katsumused, raskused, kaotused, nende oma loidus, olud, milles nad elavad ja nii edasi on teinud neile kõik nii ebameeldivaks. Aga see ei ole tõsi. Kui me väsime või kaldume kurtsilt kõrvale taoliste asjade pärast, siis oleks kristlus täiesti lootusetu. Ei keegi võiks siis pääseda sellest kurjast maailmast läbi. Saatan, maailm ja meie oma kuri loomus on ühtviisi ohtlikud meile kõigile. Aga Jumal on andnud meile selle vastu erilise abi. Kui oleme kõigest hoolimata kõrvale läinud õigest suunast ja väsinud, siis on see toimunud sellepärast, et oleme lakanud võtmata arvesse sõna Jeesusest. Tsitaadi lõpp. Autor nimetas Jeesust meie usu alustajaks ja täidesaatjaks. Meie usu alustaja on Jeesus juba selles mõttes, et tema ongi selle alus. Ta on meie täielik lepitaja, kes suri Golgatal ja tõusis kolmandal päeval surnuist. See on meie usu alus ja algus. Kui saime sellest teada ja võtsime selle vastu, siis sai Jeesus usu alustajaks ka meie südames. Meil tekkis püha vaimu läbi usaldus tema vastu ja osadus temaga. Aga mida tähendab see, et ta on ka meie usu täidesaatja? 11. peatüki alguses määratles autor usku kui loodetava tõelisust. Usk on seega tõelisus, aga selline tõelisus, mille täitumine seisab alles ees. Usk saab täide saadetud siis, kui ta saavutab oma eesmärgi. Teiseks aga on Jeesus meie usu täidesaatja juba praegugi. Ta kasvatab meie usku kõigis neis olukordades, millesse me satume ja kus vajame usaldust tema vastu, et õigesti käituda. Loen kolmanda salmi. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Ristisurm oli kõige häbistavam Rooma ajal tuntud hukkamisviis. Võib-olla on ta seda ikka veel. Ristilöömine tähendas seda, et alasti inimese kumbki käsi löödi randmest suure naelaga läbi risti põikpuu külge. Samuti naelutati jalad kinni mõnevõrra konksus asendis. Nii rippus ristilöödu naelte varal, kuni suutis veel upitada end jalgade varal hingamiseks ülespoole. Surm tuli lämbumise läbi, kui ta seda enam ei suutnud. Häbi lisas seegi, et tal polnud võimalik vältida keha eritiste valgumist mööda jäsemeid. Kõige selle tõttu tekitas juba pelk ristilöömise mainimine nii suurt jälestust, et keegi ennast harituks pidav inimene seda ei teinud. Ristilöömise õudusele ja häbiväärsusele viidates tuletab Heebrea kirja autor meelde, mida kõike nõustus Jumala poeg meie pärast üle elama. Aga ta ei hoolinud häbistega kannatustest, et meile oleks tee lahti Jumala juurde taevasse, kuhu ta ise eesjooksijana ja teerajajana on juba läinud. Sellele mõeldes hakkame kannatusi nägema õiges mõõtkavas. Kannatused on tõsised asjad, aga mitte mingil juhul nii tõsised, et nende pärast oleks õigustatud Jumala teelt kõrvale astuda. Autor käsib võtta eeskujuks Jeesust ja seda just selles suhtes, kuidas ta kannatas patuste vaenu enese vastu. Selle eesmärk on hoida ülal julgust ja vastupidavust. Jeesus on õieti ainus isik, keda üldse tasub eeskujuks võtta. Ta saab ka anda tõelist abi neile, kes on tema nime pärast raskustes. Seda tasub meil meeles pidada. On hea teadvustada, et Jeesuse eeskuju järgimine pole siin mõeldud nõuandeks, kuidas teenida välja Jumala soosingut, vaid see on juhtnööriks, kuidas kohtuda raskete olukordadega. Alati, kui räägitakse Jeesuse eeskujust, tuleb tähele panna, mis mõttes seda tehakse. See võib meile olla ka muserdavaks seaduseks, sest kõik, mida Jeesus Kristus on ja teeb, tunnistab, et me oleme igas suhtes puudulikud. Tema on kui kirgas valgus, mis paljastab möödapääsmatult kõik ebapuhta seal, kuhu ta paistab. Jeesus eeskujuna on seega kõige suurem seadus. Aga siin kohal ei räägi Heebrea kirja kirjutaja Jeesuse eeskujust seadusena ehk nõudmistena, vaid julgustusena. Jeesuse elu otsekui annab kariderohkes vees paadiga sõitjale nõu, kuidas leida ohutu tee. Sellises tähenduses Jeesuse eeskuju ei muserda meid, vaid annab teekäimisel tarkust. Siis toob see ka ellu rõõmu ja julgust.
Rõõmis andas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan. Jeesus, sind armastan. Ma tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, mis on Jumala kasvatuse eesmärk meie eludes. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle! Vaid sinule, rõõmis mu sees, viib mind pilvedest kõrgemale.